Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Vă mai auzim pentru 55 de minute, dragi prieteni, la 021-312-10-54, 021-312-35-58. Suntem și pe SMS la 0748-887766 și pe Facebook la Serviciul de Noapte de Joi. Vorbim cu președintele Camerei de Comerț și Industria Municipiului București despre mediul de afaceri în București, dar nu numai, și în România. Sunt, domnule președinte, câteva întrebări la care aș vrea să răspundem acum. Cineva întreabă dacă este clădirea în care a funcționat Biblioteca Națională.
Da, este clădirea în care a funcționat Biblioteca Națională.
Altcineva ne întreabă de ce a fost...
Dar, repet, da, este o clădire istorică făcută pentru Camera de Comerț a Bucureștiului în 1911 din banii Casei Regale și a Mediului de Afaceri, dedicată exclusiv Camerei de Comerț.
Domnule președinte, vreau să facem o precizare pentru ascultătorii noștri. Camera de Comerț nu este o instituție guvernamentală.
Este o instituție privată. Camerele de Comerț sunt instituții private, expresia voinții mediului de afaceri din localitatea, zona respectivă.
Câte firme aveți în cameră în acest moment?
În acest moment sunt, cred că în jur de vreo 7.000 de firme.
Din București?
Din București, da. Dar participanții la evenimentele noastre sunt firmele și nemembri, că
sigur,
noi nu
absolut
tratăm discriminatoriu membrii de nemembri.
Absolut. Întreabă cineva de ce a fost închisă fabrica de mobilă românească din Ulaanbaatar, sau poate că a fost redeschisă și nu știm noi, un ascultător din București.
Știu de această fabrică, nu știu care e situația, n-aș putea să-i răspund, însă pot să-i spun că îi putem da un răspuns în săptămâna viitoare.
Pe Facebook un mesaj. Bună dimineața tuturor, care mai este situația investiției de 1 miliard de euro de la Crivoi Rog, Ucraina, cu stimă Georgel Vernică, Sărata Monteoru, Buzău, România?
Categoric, era o investiție extrem de importantă, strategic importantă pentru România, pentru sectorul siderurgie. Din păcate, în acest moment investiția este blocată. Este blocată pentru că există o condiționalitate în actul de proiectul de constituire a acestui proiect, așa cum se știe, au participat țările din membrii CAER. O parte din ele s-au retras, România din eroare a preluat părțile acestor țări, dar e condiționată de un singur lucru: finalizarea investiției să realizeze de către Ucraina. Perspectiva ca Ucraina să găsească o resursă bugetară să finalizeze investiția de la Crivoi Rog, în opinia mea, e pe termen lung sau foarte lung. Deci Crivoi Rog deocamdată în strategia industriei siderurgice nu poate fi avut în vedere.
Nu este un plan viabil pentru România deocamdată. O să vă rog să vă puneți căștile, domnule președinte, pentru că ne sună din Galați domnul Mihai Stroie. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități, domnule Stroie. Vă rog. Puțin mai tare, vă rog din suflet. O să rog pe... Stați numai puțin, o să... Costin, scoate orchestrala, te rog, pentru că abia l-auzim. Mulțumesc mult de tot. Vă rog, domnul Stroie, dar un pic mai tare, pentru că vă auzim foarte rău.
Spuneam bună dimineața.
Așa, gata, altceva.
Am minunat de aura, un gând bun și urări de bine și sănătate.
Închideți aparatul, da, de radio, dacă l-aveți. Așa, că ne auzim de două ori. Așa.
Spuneam că un gând bun de urări de bine și de sănătate și frumos, rost bun și izbânz în toate activitățile și întreprinderile Camerei de Comerț într-un mulți ani fericiți și binecuvântați și rodnici ani.
Mulțumesc foarte mult!
Domnule președinte, Camera de Industrie și Comerț, am înțeles că este un factor de moderație între decidentul politic și mediul privat.
Nu este. Este un intermediar a transmiterii problematicii cu care se confruntă mediul de afaceri către autorități.
Înseamnă că am eu informația greșită.
Noi elaborăm prin dezbaterile pe care le realizăm cu membrii noștri, identificăm aceste probleme.
Da.
Problemele se transformă în note care reprezintă punctul de vedere al camerei și care note se transferă către autoritățile identificate de noi capabile să soluționeze problemele. Mărturisesc că noi am făcut astfel de lucruri, aceste note transmise autorităților, din păcate nu au existat, din păcate spun, niciun fel de reacție.
Eu vreau să vă întreb dacă aveți în programul dumneavoastră un obiect privind politica resurselor umane. Dacă da, vă rog să în câteva cuvinte să vorbiți despre omul potrivit la locul potrivit. Vă întreb, pentru că unde lucrez și am lucrat eu, specialiști, personalul muncitor, peste 80% este străin. Sunt habarniști, venetici de această activitate.
Mulțumim pentru telefon, domnule Stroie, vă rog.
Ați mai avea o întrebare, da, dacă mai îmi dați voie.
Vă rog.
Care este proiectul de frunte al Camerei de Comerț?
Am înțeles.
Partenerii externi.
Am înțeles. Vă răspunde domnul președinte acum. Mulțumesc pentru telefon. Vă rog, domnule președinte.
Avem ca obiect important, de altfel, din istoria Camerei, pregătirea profesională. Camera Bucureșteană este prima cameră care a avut prima școală de tehnicieni industrială și de comerț, acum 123 de ani. Am avut această preocupare pentru formarea personalului permanent. Mai mult de atât, camera a finanțat consistent crearea Academiei de Studii Economice, inclusiv finanțarea clădirii din Piața Romană, deci această preocupare continuă și astăzi. Avem chiar un departament în acest sens, organizăm cursuri în cadrul Camerei de Comerț, organizăm cursuri în parteneriat cu diverse universități pentru cursuri post-universitare și din acest punct de vedere cred că noi ne-am înscris în tradiția Camerilor de Comerț de a avea o preocupare pentru formare profesională. Prioritatea noastră în proiectele externe a rămas și pentru perioada până în 2020 piața non-UE, cu convingerea că în această zonă interesul real al ofertei românești poate fi găsit soluționări. Pentru că trebuie să avem în vedere foarte mult și calitatea și alte condiții care se impun unui export real. Piața non-UE cred că este cea mai atractivă și mai importantă pentru oferta românească.
Haideți să mai luăm o pauză.
China rămâne în continuare prioritatea noastră.
Haideți să mai luăm o pauză muzicală. Iată prezentarea Ancăi Romeci, cu rădăcini legendare plasate undeva dinspre finele secolului al XVIII-lea până la jumătatea veacului al XX-lea. Bâlci organizat anual în luna mai în zona Pieței Obor, Târgul Moșilor, simboliza pentru București de altă dată cea mai importantă ocazie de socializare peste an, distracție și făcut afaceri. Interpretată la 1958 printre tiribombele de bâlci, ploși și târgoveți care se înghesuiau pe soarele dogoritor să o aplaude pe măiastra pasăre a cântecelor noastre folcloice și de lume, Maria Tănase, cu basma înflorată legată la spate, încă și mai semeț urcată pe scena de scânduri a restaurantului La Pripa Înaltă, kilometrul pe atunci al Moșilor din Obor. Maria Tănase.
Șapte piei și cântă, și cântă vechea datină ce spune că odată într-un an să fie târg la Moș. Ne e dragă și de aia e păstrată, că e un obicei de la strămoș. Și uite de aia pentru Ion, Leana și cu Spiridon, azi Maria lui Tănase cântă-n târgul moșilor din Obor. Vino-n moș dacă nu
Nicolae și Spiridon. Azi Maria, lui Tănase, cântă-n târgul moșilor din obor. Dacă simți că te-ntristezi, vino repede, sobe și ascultor, și ascultor. De te-a pasă bătrânețea câteodată și-ai dorit și tu să-n tinerești, hai la moși, ai să vezi că dintr-o dată tinerețea toată-ți regăsești. Fiindcă aici pentru Ioleana și cu Spiridon, azi Maria, uite nase, cântă-n târgul moșilor din obor. Hai la moș de-a prins panaltă, la Marita frâncenată, să vezi dacă pisticia și-a dat în foc pălăria, și-umblă cu mazma legată pe trei locuri înodată, și nu-i pasă de oi, care garofă la oi. Hai să mă mai cânt o dată, că de-ai la ureată! Pentru Leana și Ion, Neculai și Spiridon, cântă, cântă, azi Maria, cântă-n târgul moșilor din obor.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă reamintim, prieteni, că vă auzim la 021-312-1054 și 021-312-3558. Suntem și pe SMS la 074-888-7766 și ne puteți trimite și mesaje pe Facebook la pagina Serviciul de Noapte de Joi. Domnule președinte, mă ceartă cineva că am spus mai devreme că industrializarea dinainte de 1989 a fost făcută prost. Iată ce spune ascultătorul nostru: dacă industrializarea care a construit România și implicit Bucureștiul dinainte de 1989 a fost făcută prost, cum spuneți dumneavoastră, industrializarea actuală total absentă e mai bună? Hai să fim realiști și serioși. Vă rog, răspundeți și dumneavoastră.
Da, trebuie să facem o interpretare, o interpretare care e legată de istorie. România și-a dezvoltat industria înainte de 90 pe un mecanism, pe un mecanism economic care era Caierul. Caierul, de fapt, care era piața statelor socialiste, comuniste, era o piață dirijată și care, pentru care eficiența nu era elementul care o asigura să funcționeze și fără o piață dirijată. Piața Caierului era o piață dirijată, programată. Sigur, am să dau câteva exemple care sunt, nu știu cât de mult cunoscute, dar sunt niște realități. România exporta foarte mult în Rusia. Fostul RSS în Federația Rusă. Exporta foarte mult în fostul spațiu RDG, Cehia, Polonia. Exporta produse industriale, ca să rămânem doar la cele industriale, pentru că erau programate. Astăzi, acele țări nu mai vor produsul românesc, pentru că s-a liberalizat piața și până la urmă l-au adus din Franța. Eram la într-o anumită poziție în 1997 și era o grevă mare la camioane Brașov. Mare. Sigur, eu fiind marcat și de experiența mea comunistă, am intervenit, că aveam posibilitatea să intervin oficial și s-a aprobat o comandă de 1000 de camioane, 500 pentru apărare, 500 pentru interne, sau cam așa ceva. Și sigur, s-au făcut camioanele. În 98, curiozitatea m-a împins să văd câte camioane s-au comercializat în România în anul 1997. Dau acest exemplu, că prin acest exemplu trebuie interpretat ce spuneți dumneavoastră, dacă industrializarea a fost făcută corect sau nu. Uh-huh. Și trebuie să vă spun o surpriză colosală. În 97 s-au importat 73.000 de camioane, de sectorul privat, evident, 73.000 de camioane second hand. Păi devenisem oarecum capitaliști. Nu eram noi prea capitaliști, dar devenisem capitaliști. Investitorul privat, care a acumulat o sumă, a gândit așa. Noi trebuie să avem curajul ăsta, e valabil pentru oamenii politici mai ales. Noi trebuie să avem curajul să privim realitatea și să o analizăm, nu emoțional, ci pe criterii matematice, prin efecte concrete. Și atunci ce a gândit acel cumpărător de camion second hand? Păi mai bine eu iau un camion din Germania, second hand, care garantează 10 ani să-l mai utilizez încă, și nu iau unul de la Brașov, care după jumătate de an sau un an trebuie să-i fac ceva. Acest lucru s-a întâmplat pentru că există în economia românească trei categorii de întreprinderi care au trecut de la comunism la capitalism. Sunt întreprinderile care erau dedicate, care aveau deja un parteneriat cu vestul, exportatorii către vest. Deja la aceste întreprinderi exista o cultură a competiției. Asta lipsea la noi. Cultura competiției. Dacia Pitești probabil e exemplul cel mai bun. Fostul director Stroia a fost un director formidabil, tocmai pentru că el a înțeles ce înseamnă competiția și ce înseamnă capitalismul. Aceste întreprinderi funcționează și astăzi. Vă rog să vedeți acest lucru. Întreprinderile care au avut contracte cu vestul funcționează și astăzi. Exista o a doua categorie, categoria produselor destinate caierului. Dar și aici era o separare, pentru că era și Vietnamul, mai erau și altele, nu le mai numim noi acum, dar mai era Cehia, Cehoslovacia, RDG-ul și Polonia. Întreprinderile românești care aveau piață către aceste regiuni, deci alea care de vest au supraviețuit în proporții de 80%. Acestea în proporții de 70%. Cele destinate pieții românești în proporții de 30% au mai supraviețuit. Deci asta este explicația. România astăzi n-aș putea să vorbesc de o prăbușire a industriei. Chiar n-aș vorbi de o prăbușire a industriei. România astăzi este unul din principalii producători de echipament energetic convențional. Într-un anumit moment, prin 2013-2014, a deținut locul întâi mondial, deși toată lumea știa că uzina respectivă, am înțeles că după legea nouă nu pot pronunța nume și așa mai departe, că e dificil.
Da, corect.
Dar că acea întreprindere era închisă, România astăzi are un export de aproape 8 ori mai mare decât în 1990. Mm-hmm. România astăzi exportă echipamente complexe. Categoric nu sunt toate puține sunt întreprinderi cu capital românesc, dar produsul este românesc. Există această interpretare, din punctul meu de vedere, bolnăvicios, că e capital străin. Să dea Dumnezeu să fie cât mai mult capital străin și statul să aibă inteligența să profite de acest capital străin prin taxe și impozite, dar inteligente. Și deci și din acest punct de vedere, o știre care am descoperit-o cercetând niște informații, industria siderurgică românească, care e închisă, moartă și fumegă în unele informații, nu e chiar așa, sigur nu mai produce la nivelul producției lui Ceaușescu, nici n-ar trebui să producă.
Corect.
Nici n-ar trebui să producă, dar din cele 78 de companii care erau implicate în siderurgia românească de dinainte, siderurgiei vorbesc, doar 3 s-au închis. Deci restul funcționează, okay, sigur, la capacități mai mici. Unele însă, surprinzător, la capacități mult mai mari, de 3 ori mai mari decât în timpul lui Ceaușescu.
O să ne întoarcem și o să vorbim, pentru că sunt și multe legende și văd mesajele ascultătorilor noștri despre cât de performantă era industria românească înainte de 1990. Dar aș vrea să-i spun și eu ascultătorului nostru că nu industria dinainte de 1990, nu comunismul a făcut Bucureștiul, ba din contră, l-a distrus. Călărășean prin naștere, dar bucureștean s-a dat prin adopțiune. Ștefan Bănică senior, bon vivorul etern, îndrăgostit de viață, în ciuda existenței sale, care nu i-a fost deloc una mereu tocmai roz, a rămas etern în inima noastră, nu doar ca formidabilul actor de teatru și film, dar și cântărețul de enorm farmec, capabil să te cucerească din prima clipă cu șarmul său, cu care mai mult ca oricare altul știuse din 1967, aflat în culmile gloriei, să adapteze un șlagăr marca belgeanului Salvatore Adamou, Vous permettez, monsieur, metamorfozându-l în tangoul Îmi acordați un dans. După Ștefan Bănică Junior ne întâlnim cu rubrica părintelui Constantin Necula și apoi ne întoarcem cu invitatul nopții, cu domnul președinte Sorin Dimitriu.
Astă seară la 8 este bal, dansa în tren și doar 3 lei biletul. Minunat asortat e bufetul și-au adus două orchestre local. Este un fum și o harababură și un miros de velur și liliac. Vine ora când trec la atac cavalerii de mare amvergură. Rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. E, hai, nu faceți pe modesta, dacă vrei minte și vesta. Rog să-mi acordați doar un dans numai odată. Eu știu să mă port cu o fată, observați, am și cravată. Într-un colț stau băieții ca sfinții, nu îndrăznesc să întreprindă nimic, că sunt fete frumoase, nu zic, dar-s venite la bal cu părinții. Bă! Rog să-mi acordați dreptul să vă invit fata, un tango vă jur și gata, o aduc înapoi la tata. Rog să-mi acordați pentru dansul învoire 3 minute căsuire. Observat, sunt om subțire. Maciste netuns de-astă vară, dovedind că Darwin a greșit, prin mulțime pășește grăbit, un aer ce te înfioară. Îmi acordați un dans, te pofte să nu faci nazuri, că ai putea să ai necazuri. Mai cunosc eu niște cazuri. Îmi acordați un dans, că din frage de pruncie eu sunt iute la mânie, te previn ca să se știe. Dans. Luând curaj după un ceas de tăcere, un băiat trist și însingurat de o fată s-a apropiat și timid, primul dans e vicele. Rog să-mi acordați, vreau să zic că eu adică aș dansa, vedeți, dar și că nu îndrăznesc, fiindcă mi-e frică. Vă rog să-mi acordați și orchestra de semnalul, și deja e tixit localul, doar ei doi sunt în tot balul.
Paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, referendumul pentru familie a trecut, mai bine zis n-a trecut, pentru că nu a îndeplinit formul. A trecut ceva vreme însă și gândurile au avut timp să se așeze. Vă ascult.
Nu mai zic nimic, Alexandre, pentru că tot ce am zis s-a întors împotriva oricărei bune voințe de a comunica ceva societății din care facem parte. Eu aștept să se limpezească lucrurile și să constatăm că din nefericire am avut dreptate. Că în lupta aceasta acerbă pentru o imagine în față, pentru o dorință de a fi mai mult decât atent la lucrurile care ți se întâmplă, ai tot timpul tendința de a exagera. Mă voi retrage din viața publică. E un gând care îmi trece foarte des prin minte. Am să mă retrag și am să tac în dorința de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Am remarcat că sunt foarte mulți dispuși să vorbească foarte, foarte mult împotriva bisericii, a societății creștine. Le doresc succes. E o tristețe care m-a cuprins, pe care nu voi birui decât în liturghie. Constat că inclusiv oameni la căror cumpănire am fost extrem de atent să o prețuiesc, devin niște oameni care citesc doar titlurile la ziare și apoi își dau cu părerea. Cumpănire adâncă și rugăciune, cred că e lucru care mă aștept cel mai mult de la oameni în perioada aceasta. Cred că este un referendum care a boicotat foarte mult în sufletele noastre. Mi-e teamă că viitorul îmi va dovedi că avem dreptate. Deja am constatat că, în ciuda faptului că familia bărbat-femeie nu e o prioritate, cealaltă familie dintr-o dată a avut 3 proiecte băgate la sertar. Am constatat că suntem căzuți între politici și că dacă ții cu un partid împotriva celuilalt nu înseamnă că nu faci politică. Și uite, tot așa, lucruri care se întâmplă sub ochii noștri, cred că e obligatoriu ca paznicul farului să se retragă în far.
Părinte, haideți să vedem și altfel lucrurile. În motiv de controversă, ceartă, chiar a fost închis. N-ar trebui să ne îndreptăm acum spre ce ne unește?
Alexandru, dacă am avea ceva să ne unească, dar am constatat zilele acestea că am fost pasiv de fiecare dată, că am purtat niște măști ale exigențelor sociale și că, de fapt, în spatele nostru nu era adevărata pace. Poate de aia nici nu e pace, pentru că fiecare mințeam frumos la adresa celorlalți. Fac parte într-o comunitate sibiană care este echilibrată. Am văzut câteva reacții și acolo ciupel de sens. Sunt încântat să constat că oameni pentru a căror muncă și pentru a căror efort am făcut tot ce se putea face și au adus aminte de datorii pe care nu le aveau. Văd utilizată în continuare biserica ca pe o scară pe care să urcăm, nu e altceva, Alexandre, decât colectivul și aceiași oameni beneficiază de el. De data aceasta, slavă Domnului, n-a murit nimeni. Este aceeași emoție populară creată, aceeași scară, aceeași instituție atacată. Biserica a ajuns un fel de vinovată pentru toate. Sper din toată inima să avem tăria de a putea să ne revenim, nu cu picioarele pe pământ, că acolo suntem de mult, cu mintea în cer unde ne e locul. Îi constat pe toți că ne trimit la culcare, la cratiță. Acum am înțeles că asta era, de fapt, ce se spunea despre noi, că am trimis femeia la cratiță. Acum constat că suntem trimiși la cratița socială. Ne știm să facem asta și o facem bine. Zilele acestea au năpădit Facebook-urile cu întrebări oamenii. E prima dată în viața mea când am înțeles de ce Mântuitorul nu răspunde la toate întrebările, ci doar la cele care aleg, oamenilor care vor cu adevărat să se îndrepte. Nu s-a îndreptat nimic, Alexandru, stai liniștit. Aceeași ură, aceeași aroganță socială, aceeași dictatura propriei opinii împotriva celorlalți și în acest marazm aceeași biserică răstignită, nu știu câte oară de oameni care cred cu adevărat că biserica ar trebui să le protejeze păcatele. Regret, Evanghelia nu e negociabilă.
Părinte, îmi dați voie să vă contrazic un pic aici?
Cu drag.
Uitați-vă ce se întâmplă la Iași.
Acolo este un alt fenomen, e din altă lume și va fi batjocorit și ăsta liniștit. Probabil că acum nu au timp să-l batjocorească. Dar în timp, una dintre fisurile asupra imaginii bisericii a fost și batjocorirea oamenilor care stăteau acolo la coadă. Aduți aminte de discuțiile noastre din anii trecuți, de scuipatul pe smerenia oamenilor ăstora și, îmi pare rău să o spun, aceiași actori, aceleași ecrane, aceleași trusturi care continuă la nesfârșit să, cu o intoleranță vrednică de o cauză politică, nu umană, să batjocorească efortul oamenilor de a rămâne oameni. Le doresc succes. Mi-e teamă că ne-am pierdut omenia.
Rămânem aici pe săptămâna viitoare. Sper să vă prind puțin mai tonic. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să fiți chiar atât de afectat.
Nu sunt afectat. Vreau să spun cu maximă seriozitate. Eu am de unde să mă tonifiez. Constat că societatea românească, în ciuda balului mascat la care continuăm să asistăm, pierde an, încă un an de netonifiere. Mai avem 50 de zile, Alexandre, până să ne prăznim centenarul.
Exact.
Ne-am bătut joc de 99 de ani și 315 zile din centenarul nostru.
Subscriu. Pe săptămâna viitoare, Părinte, Doamne ajută!
Doamne ajută!
Da. Impresionantă rubrica, așa cum când am ascultat această înregistrare. Domnule președinte, haideți să vorbim, pentru că tot s-a vorbit de politică tangențial în dialogul cu preotul Constantin Necula. Din Germania ne scrie domnul Marian Opran pe Facebook. Spune așa: bună dimineața, o singură întrebare am pentru domnul invitat. Care este apartenența politică a dânsului? Pentru că de aici trebuie plecat. Eu lucrez în Germania de aproape 4 ani și rămân mirat de ceea ce vorbește invitatul dumneavoastră legat de piața euro. Părerea mea este că pe piața euro trebuie să insistăm. Aici sunt banii. Vă rog, domnule președinte, să ne dăm.
Sigur că piața euro devine o prioritate. Exportul românesc, cam 70% orientat către piața Europei. Dar trebuie să avem în vedere în formulare ce înseamnă asta, orientarea către piața europeană. E o competiție cu totul specială pe piața europeană. Deci nu orice producător poate să-și permită să intre într-o competiție dacă calitatea nu îi asigură prezența în acea competiție. Când am spus că noi ne-am concentrat, noi, Camera București, ne-am concentrat foarte mult pe piața non-UE, am avut în vedere condițiile și calitatea ofertei pe care o prezintă întreprinderile mici și mijlocii din România. Pentru că trebuie să vă spun foarte clar, marile companii românești, vorbesc de marile companii românești, și românești, și cu capital străin, și cu capital românesc, sunt prezente pe piața europeană. De exemplu, o întreprindere foarte condamnată în presă, în general, care produce echipament energetic convențional, rotori, turbine, paleți, 97% din producție o exportă către Europa și către America de Sud. Produsele industriei automobilistice, așa cum știți, sunt prezente și competitive, cu reușite mari în toată lumea. Această precizare v-aș ruga să o aveți în vedere, că dacă vii în Europa, trebuie să vii cu o calitate deosebită, cu calitate nu numai a produsului, și a serviciilor. Iarăși o problemă importantă. Întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să fim corecți în privința asta, întreprinderile mici și mijlocii încă n-au cultura competiției, nu se implică major în a asigura produsului pe care îl realizează competiție, prezența în competițiile în care, într-adevăr, produsul cel mai bun reușește.
Iată ce ne scrie cineva, nu semnează mesajul, mulțumim pentru emisiunea.
Iar scuzați-mă, da, și că întrebarea politică e importantă.
Așa, corect, uitasem.
E un lucru important, nu mă feresc să vă răspund. Eu sunt un om de dreapta. Pentru mine dreapta înseamnă competiție, valoare și elită. Acestea sunt elementele care garantează performanța. Dacă vrem să ne gândim la mulțim și la altceva, Sigur, competiția este competiție, dar performanța categoric nu poate fi realizată.
Mulțumim.
Asta este. Iar legea, și asta e foarte important de știut de domnul din Germania, legea camerelor de comerț interzice președintelui și colegiului de conducere să fie implicați politici, membri sau activi în politică.
Mulțumim pentru emisiunea de astăzi, am aflat lucruri noi și interesante pentru noi cei care nu suntem din mediul de afaceri, ne scrie cineva și un alt ascultător, domnul Cristi Raicu. Bună seara, domnilor, ascult cu mare atenție poveștile invitatului dumneavoastră, îmi face o deosebită plăcere, ascult în fiecare seară emisiunile, dar că nu pot dormi, dar în seara aceasta nu m-am putut abține să nu vă scriu, atât de mult mi-a plăcut. La mine radioul stă deschis non-stop. Cristi Raicu din Botoșani. Mulțumim, domnule Raicu, mulțumim și ascultătorului care nu se semnează. Domnule președinte, vă las să vă gândiți cui oferiți cartea dintre cei care au sunat și, sau care au trimis mesaje. Până dumneavoastră o să vă gândiți unde trimiteți cartea, din timpurile în care Dinu Săraru conducea Teatrul Mic, iar Nicu Alifantis era angajatul lui, spune Anca Romeci că zău aproape că merita să trăiești pe atunci doar ca să prinzi un bilet la musicalul lui Alifantis din 1984, Mitică Popescu, cu interpreții ai bijuteriilor componistice marca retro șarmant dezarmantului Nicu pe versurile semnate Alexandru Andrieș, chiar Mitică Popescu, Dinu Manolache sau Anda Călugăreanu, cântec despre București.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Dimineața când ies să mă plimb de afară puțin, pisica fuge, se ascunde sub gardul la vecin. Se aude apa cum curge în spate la cișmea, lumea se scoală cu noaptea în cap în mahala. Laptele, laptele, a venit doctoreasa!
Haine, vechi, haine, vechi,
femele flori, femele flori!
O, de la soporcule!
Zâmbește din ușă puțin cam trist, are-n buzunar și pieptăn și clește de dentist. Dar doare măseaua și oglinda-i a spart-o cineva. La ora asta, de unde altă oglindă în mahala? Păltoace, cișmele, fete, grătar, bere, plăcere, ciorbă de burtă, bătaie, ploaie, săpulșeală, mardeală, muște, doarărese, distracții. Orașul-i departe, cu vitrine pline de haine noi. Aici, pe stradă, găini doar și praf și când plouă noroi, vecinii se ceartă. Vezi de aici din poartă ca la cinema, dai cam mult scandal și un vocabular cam de mahala.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Imediat veți spune, domnule președinte, cui oferiți monografia Camerei de Comerț și Industrie. Avem una, nu-l mai avem în direct pe domnul Arsenescu, ne pare rău. Iată însă un mesaj pe care vreau ca să vi-l citesc. Cu câțiva ani în urmă am bătut Maghrebul cu rucsacul în spinare, călătorind ca orice muritor de rând cu autobuzul. Undeva prin Tunisia, un șofer de autobuz m-a întrebat de unde vin. Când am spus România, omul s-a luminat la față și a început să povestească despre București. Fusese în delegație timp de o lună la uzinele autobuzul. Așa am aflat că toate autobuzele din Tunisia proveneau din România și erau adecvate condițiilor de mediu din Tunisia, spre deosebire de autobuzele Fiat, care au luat locul celor românești. Și domnul Arsenescu din București. Vă rog frumos, foarte scurt, domnule Arsenescu, suntem în mare criză de timp. Vă auzim, bună dimineața!
Bună dimineața și vă rog frumos. Bună, vă doresc. Deci, stimați domn, două lucruri vreau să vă spun. Una, în scurt, că sunt într-o totul de acord 100% cu ceea ce a spus părintele Necula, cu care știți că am intrat de două ori în direct. Așa.
Deci, cu ajutorul bunului Dumnezeu ne mai auzim.
Poate că ne mai auzim în continuare și sper să nu fie complet decepționat. Așa. Și cel de-al doilea lucru, voiam să-i spun acestui domn director, căruia vă rog să mă scuzați, că nu v-am ascultat de la început, de la 12, și nu știu cum îl cheamă.
Președintele Camerei de Comerț și Industrie, domnul Ștefan Dimitriu.
Deci Ștefan
Dumitriu. Sorin Dimitriu, pardon. Deci, am obosit și eu.
Da, mi-e cunoscut ca nume. Deci, domnule Dimitriu, sunt unul din cei care a proiectat toată chimia și petrochimia. Nu singur, cu colegii mei. Vreme de 45 de ani. Deci am lucrat la Iprochim. Cred că vă spune ceva.
Eu am lucrat la Ipromet.
Ați lucrat la Ipromet. Păi vreau să vă spun că la ICEM era director pe vremuri un prieten de-al meu pe nume Iancu Dragan.
A fost conducătorul meu de doctorat.
Ce mică e lumea! Extraordinar!
Și tot cu un văr al său pe nume Nicolae Dragan,
da,
care s-a prăpădit, din păcate, la 54 de ani, șef de secție, am fost foarte bun prieten. Sper că mai trăiește doamna Lidia Dragan. Dar vreau să trec la ceea ce voiam.
Haide scurt, vă rog mult de atât, Măsescu.
Ce voiam să vă spun pe scurt. În 1980 am fost în delegație cu Rom Consultul în Austria, la Viena, ca să le dăm consultanță pentru instalațiile de înaltă presiune, pentru hidrogenuri la 320 de atmosfere. Deci vreau să vă spun că eram departe, mult mai bun decât ei. Și noi am vândut pe tromul la ei pe depomană. Știți foarte bine, ca și mine.
Mulțumesc, domnule Arsenescu, mulțumesc, noapte bună. Vă rog frumos dacă aveți ceva de adăugat.
Da, s-a vândut, într-adevăr, nu cel mai fericit contract de privatizare n-a fost acesta, n-a fost în timpul meu. În timpul meu ce am privatizat funcționează și astăzi, dacă vreți, proiecte de succes. Însă, într-adevăr, inginerii români au fost în permanență ingineri de mare calibru, cu recunoaștere nu numai în spațiul non-UE, ci și în spațiul UE. Noi am avut colaborări foarte bune pe zona asta a metalurgiei cu Germania în mod deosebit și eram și noi consultați pentru diversele proiecte, mai ales în proiectele din zona Asiei de Sud-Est.
Domnule președinte, repede cui duceți cartea, că vreau să vă întreb ceva care este pe agenda acum și vreau să aflu.
Vreau să transmitem domnului Cristi Raicu din Botoșani.
Deci domnul Cristi Raicu, o să rog colegele să îi transmită mesaj pe Facebook.
Și o să-l rog să-mi lăsați și mie adresa, pentru că ediția nouă, revăzută a istoriei, se o pot trimite.
În regulă. Domnule președinte, vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre legea offshore, foarte discutată în acest moment.
Am avut un punct de vedere, a fost reținut de Ziarul Financiar, am mai vrut să-l public într-o altă publicație cu profil energetic, dar pentru că nu avea, dacă vreți, un punct de vedere similar, nu cu, nici măcar, da, similar cu cel oficial, n-a mai fost publicat. Care e problema? Prima problemă care mi se pare mie importantă este urgența proiectului. Deci România, în momentul de față, apreciez că nu are o urgență în a rezolva un astfel de proiect. Ce impune ca România să poată să se implice? În primul rând, să existe o strategie națională industrială. România, din nefericire, nici măcar strategie energetică nu are. N-are strategie industrială. Prin urmare, a ne grăbi să exploatăm rezerva din Marea Neagră e o eroare. Pentru că așa cum se negociază în prezent, se negociază, cred eu, semnificativ împotriva voinții și interesului național. România trebuie să aibă întâi de toate o industrie prelucrătoare. Deci, cu alte cuvinte, România trebuie să devină atractivă printr-o ofertă serioasă, profesional realizată, de prelucrare a resurselor din Marea Neagră. Ăsta e primul lucru care România trebuie să-l declanșeze imediat. Și în mare parte, probabil, o parte din aceste capacități de prelucrare a resursei din Marea Neagră, gaz, petrol, să poată fi realizată chiar și nu numai cu o investiție străină, ci și cu suport european. Este momentul în care se poate declanșa un astfel de lucru. Al doilea lucru care mi se pare periculos este cel legat de utilizarea forței de muncă. Clar, România astăzi nu are forță de muncă capabilă, pregătită să se implice în exploatarea din Marea Neagră. Dar este un motiv în plus să dezvoltăm capacități școlare care să pregătească această resursă umană. România ar putea asigura pentru acest profil industrial, cred că îl dă lucru pentru următorii 25-30 de ani. În fine, dacă există vreo presiune de altă natură ca zăcămintele să poată fi exploatate, ele pot fi exploatate doar în măsura în care resursa exploatată să poată fi prelucrată în capacitățile funcționale astăzi în România. În privința fiscalizării operațiunii comerciale, modul în care se fiscalizează mi se pare categoric eronat, pentru că cel puțin în perioada când gestionam eu privatizarea, fiscalitatea era o fiscalitate obișnuită, recuperarea foarte important. Recuperarea investiției categoric este un efort pe care investitorul o face. Dar recuperarea investiției nu se face din o strategie, o politică de fiscalitate, ci din profitul realizat, de performanța realizată de investitor. Prin urmare, e un subiect care cred eu că nici n-ar putea fi un obiect de negociere. Fiscalitatea este o fiscalitate valabilă pentru orice operator în Marea Neagră sau în altă parte.
Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru această deosebit de interesantă emisiune pe care am făcut-o împreună.
Mulțumesc pentru invitație și vă invit să vizitați și Camera de Comerț, să vedeți o clădire formidabilă, cu o istorie formidabilă.
Vin cu siguranță.
Popas către vise.
Invitatul nopții, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a municipiului București, domnul Sorin Dimitriu. Camera de Comerț și Industrie a municipiului București a pregătit economic Marea Unire. A contribuit la compatibilizarea economiei regatului cu cea a Transilvaniei. Din punct de vedere al atractivității, Bucureștiul are aeroport, are încă forță de muncă cu o calificare bună. Cea mai mare problemă însă la nivel național este forța de muncă. Importăm forță de muncă din India și Vietnam. La mezul problemei a fost Costică Mustață, cu o experiență de aproape 30 de ani ca antreprenor. România se confruntă cu o gravă problemă a forței de muncă. Mulți muncitori calificați pleacă în străinătate. De aceea organizăm cursuri, lectori, spații pentru pregătirea profesională. Ca om de afaceri particip la Ziua Oportunităților de Afaceri, unde întâlnesc parteneri externi, și de asemenea la misiunile economice în străinătate ale Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București. Părintele Constantin Necula la paznicul farului. Mă voi retrage din viața publică, am să mă retrag și am să tac. E o tristețe pe care nu o voi birui decât în liturghie. Cumpănirea adâncă și rugăciune e lucru care mă aștept cel mai mult acum. Sper să avem tăria să ne revenim cu mintea în cer. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru excepționala prestație. Costin Iordgulescu, Vali Ciobanu, mulțumesc! Serviciul de noapte mulțumește regiei secretariatului de emisie, Roxana Vasile, Maria Tătaru, Florentina Ene, care țin legătura cu dumneavoastră și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune împreună. Serviciul de noapte mulțumește Ancăi Romeci pentru haina muzicală a emisiunii și iată și ultima ei prezentare, om despre care se spunea că iubea femeile până la scrum și desăvârșit domn, în profund contrast cu rolurile sale de dur, năvălitor pe cai nebuni, jucate întreaga viață în studiourile de la Buftea. Neacolea Răutu a fost acea combinație teribilă de actor și dizăr. Grație bunăioare numai unui Ion Popescu Gopo, prin planate pe marile ecrane. În partea a treia a tripticului cinematografic, 1967, alb-negru, de 3 ori, București, în care nemuritorul Colea își cânta a tot fredonabilul după el vechi șlagăr interberic, Hai Coșar, Coșar. Lansată he, încă din vremurile debutului său de tinerețe, la Teatrul de Revistă Cărăbuș, patronat de Constantin Nasul Tănase. Dragi prieteni, sunt Alexandru Rusu, noapte bună, păstrați-vă starea de veghe. Luni vă întâlniți cu Maria Țoghină, ea va vorbi despre agricultura românească, de la micii producători la marile ferme, de la subzistență la performanță, cum arată finalul de an agricol și care sunt perspectivele anului 2019. Invitatul emisiunii, ministrul agriculturii Petre Daia, 2 miliarde de euro la dispoziția agricultorilor, ediție specială în direct din sediul central al APIA. Iar noi ne vedem, ne auzim, de fapt, săptămâna viitoare, când vom vorbi despre vinul românesc. In vino veritas!
Hai coșar, coșar, prin oraș, hoinar, hoinar, m-a văzut un om încruntat și s-a luminat. Hai coșar, coșar, prin oraș, hoinar, hoinar, aduc omului visuri noi și cântor și cui. Ți-a ieșit coșar un drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere, se vor duce ca un fum. Crede, crede, omule, îndulcește-ți zilele. Crede toate, fiindcă viața astăzi e, mâine nu e. Când îți bat la ușă, cioc, 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 păi tu să crezi că ți-am adus noroc. Coșarul, ți-a ieșit coșarul în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere, se vor duce ca un fum. Nu te întrista că te minte dragostea și că în orice loc n-ai noroc. Nu te întrista. Uite, uite pe trotuar, uite, treci un coșar. Doar de l-ai privit, omule, vei fi fericit. Ți-a ieșit coșarul în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere, se vor duce ca un fum. Coșarul!